Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат і ў нашым радыёэфіры. Вялікі еўрапейскі дэсант у Беларусь, лінія Брусэля супраць лініі Сталіна. Тры дэманстрацыі ў Менску, дэманстрацыя любові, дэманстрацыя памяці і дэманстрацыя брутальнай сілы. А таксама прыватная бітва супраць метро і страйк на адварот па Магілёўску. Хто ахоўвае таварыства аховы помнікаў і хто знішчаў беларускае духавенства. Гэтыя тэмы ў перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і супрацоўнікі нашай службы Алег Груздзіловіч, Юрый Дракахруст, Ян Максімюк, Алена Ціхановіч і я, Сергей Абламейка.
Заклік апазіцыі «Беларусь у Европу» на гэтым тыдні набыў люстраное выяўленне. Европа была ў Менску. На працягу аднаго тыдня у сталіцы Беларусі знаходзілася дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Быў вышэйшы каардынатар знешняй палітыкі еўразвязу Хавіер Саляна і прэм'ер-міністр Латвіі. Пра вынікі і значэнне гэтых візітаў крыху пазней, а зараз пра тое, што ім папярэднічала. 14 і 16 лютага у Менску адбыліся дзве акцыі апазіцыі. Адна на дзень Святого Валентіна, другая на традыцыйны дзень памяці, якія былі брутальна разагнаныя ўладамі. Алег, вы працавалі на гэтых акцыях. Скажыце, ёсць такі папрок бок іх арганізатараў. Гэтыя акцыі яны правялі спецыяльна, рыхтуючыся вось да гэтых еўрапейскіх візітаў. Ваш погляд?
Не, я не згодны за такім папрокам. Дзень Валенціна, гэта традыцыйная акцыя, яна праводзіцца ўжо, я памятаю, гадоў 15. Фактычна заўсёды моладзь ідзе па вуліцах Менска, раздае ўлёткі, раздае кветкі прадстаўнікам амбасадаў, выказвае сваю любоў да еўрапейскіх каштоўнасцяў. І гэта акцыя менавіта пад такімі лозунгамі праходзіла. Іншая рэч, што безумоўна моладзь гэтым разам скарысталася палітычнай сітуацыяй, вось гэта лібералізацыя так званая. І Малады фронт устроіў такі тэст для дзяржавы. Іншая рэч, што такі тэст мусіла выкарыстоўваць не толькі Малады фронт, а іншыя арганізацыі, ўсё грамадства, в прынцыпе. Ну, прыкладам, пэўная палітычная партія ці група грамадзян маглі падаць заявку на рэгістрацыі газеты.
Алег, а як бы вы ацанілі дзейнасць праваахоўных органаў падчас гэтых разгонаў? Яна была больш брутальная, чым звычайна, ці менш брутальная?
Я думаю, што это была сярэдзіна для апошніх прыкладна 2 гадоў. То есть яны рабілі ўсё згодна з загадам, не дапускаць людзей на праспект, але папярэдне яны не нападалі. Потым, калі людзі падышлі, міліцыянты ўбачылі, што дэманстранты ніх не спужаліся, што хацяць працягваць сваё шэсце, тады была выкарыстаны загад на разгон акцыі. Я стаяў за гэты час за спінамі міліцыянтаў і здымаў. Адзін з іх спытаў, хто гэта на мяне? Другі сказаў, можа, наш. Тобто яны не чакалі падвоху з боку апазіцыі, в прынцыпе, і не былі настроены брутальна. Але потым быў разгон, як звычайна, ён праводзіўся вельмі жорстка, і быў загад людзей разбрасаць у розныя куткі, разбіць эту калону, што яны і зрабілі.
Юры, у палітычным сэнсе, чаму ўлада не ўстрымалася? Чаму проста не дала адбыцца всім гэта акцыям, перад всімі гэтымі візітамі, мірна, без ўжывання сілы?
Ну, ведаеце, я думаю, што прычына тут в тым, што аўтарытарныя ўладары больш за ўсё баяцца выглядаць слабымі, выглядаць слабакамі. А тая лібералізацыя, якую мы зараз назіраем, пры ўсёй яе палавіністасці, нават уяўнасці, з суб'ектыўнага пункту гледжання самой улады, гэта ўсё ж такі нейкая саступка. І таму ўвесь час карціць, паказаць, што лейцата ўлада па-ранейшаму трымае ў руках. Што тычыцца вось гэтага ўздзеяння на захад, то я б сказаў так, што па-першае, рэпрэсіі былі ўсё ж такі дазаванымі. Ну, што сведчыць вось і расповед Алега, да чаго можна, дарэчы, дадаць, што пасля акцыі не было арыштаў. Это па-першае, а другое, беларускія ўлады зразумелі, што Еўропа зараз, ну, ужо не так пільна будзе адсочваць кожнае парушэнне правоў чалавека. Дакладней, не кожнае парушэнне правоў чалавека будзе наўпрост уплываць на хаду ўзаемных адносінаў.
Юрій Олег, ще три прозвища, які апошнім часом, апошні два тидні гучать у білоруській, так би мовити, політично-правооборончій сфері, це прозвища волковиських підприємників Туховича, Лявонова і Осіпенки, які були арештовані спецназом Міністерства внутрішніх справ, зараз тримаються під вартою, їм пред'явлено обвинувачення у тим, що вони навмисно знищали майомість різних службових особ, від яких вони неколи потерпіли. Пізніше пройшла інформація по білоруським телебаченням, що їх знайдена зброя. Олег, ось з протестом супроти затримання волковиської тройки виступила тройка відомих політичних зневольених Білорусі – Кім, Пасюкевич, Казулін. Це політичний арешт?
І вони так лічать, я думаю, що на це мають і не право так лічити. Коли поглядіть з іншого пункту глядження, звичайного, кримінального, так, то тут є шмат питань. По-перше, от ви самі сказали, що їх затримав спецназ міліції. Але винувачення, які ми вилучені, це і зброя, це і фактично замах на службових особ, це тягне на тероризм. Я не бачу тут КДБ, а чому не КДБ цим займається, чому не які інші спецслужби, а спецназ міліції. Гэта падказвае, што там магчыма тут некія ёсць гульні паміж міліцыяй і КДБ ці іншымі структурамі. Всім вядома, што ёсць такая барацьба, напрыклад, што камітэт дзяржконтролю, дэпартамент фінансавых расследаванняў на нажах з пракуратурай ці там іншыя структуры. Магчыма, арышт гэтых падпрымальнікаў таксама нешта такое. То есть гэта не чыстая палітыка, это ещё ўнутраныя разборкі ва ўладзе.
Юрый, з вашага пункту гледжання, політичне, ці менеджмент, ці це питання внутрішньої політики, ці знішньої, то, що відбувається з цією тройкою боковиської?
Я не виключаю, що тут така сумісь. Покуль эту справу сопроводиться не тяжко і не виключено, що гэта магчыма вот тое, про што сказаў Олег, разборкі паміж рознымі сілавымі групоўкамі. Не выключана, дарэчы, што гэта разборкі некіх груповак ў атачэнні Лукашэнкі з іншымі групоўкамі, якія, напрыклад, спрыяюць вось цяперашняму дыалогу афіцыйнага Мінску з Захадам. Так бы мовіць, спроба дыскрэдытаваць гэтую лінію, спроба стварыць для Еўропы карцінку, вот, маўляў, у Беларусі ізноў з'яўляецца палітвязні. Але я б хотел звернуть увагу на реакцию Захаду. Их не спешаются обвестить политвязнями. Захад глядит на то, как же развивается справа, что будет сказано, скажем, подчас следства, что будет сказано на суде. Я не выключаю, что с гэтыми зняволенными может отбыться то, что отбылося после 3 липеня шмат с якими политичными активистами, якія были затриманы, а потом вызволены.
У студии до нас с Юрем Дракохрустом долучился наш коллега Ян Максимюк. Великий европейский десант. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы, керовник внешней политики Евразвязу Хавьер Соляна и премьер-министр Латвии у Менску. Коллеги, на этом тыдне не Брюссель, а Менск претендовал на роль европейской столицы. Что отбылося? Чому керовник внешней политики Евразвязу Хавьер Соляна теперь приехал у Менск? Перемовы шли поспехово, ці не поспехово, але не шли у Брюсселі. Чому отбылся гэты визит? Ян.
Мне здаецца, што прыезд менавіта Саляны ў Мінск адбыўся па двух прычынах. Па-першае, гэта дыпламатычны этыкет, і па-другое, тут ёсць і псіхалагічны разлік. Хоць і Саляна называецца верхоўным кіраўніком у пытаннях палітыкі Еўразвязу, дык ён, аднак жа, не самы высокі чыноўнік у Брюсселі. І калі ўзяць пад увагу дыпламатычныя рангі, дык ён мае ранг нейкага міністра ці, скажа, віцэ-прэм'ера. І тут выглядае дыпламатычна вельмі карэктна, калі, скажам, ось такі міністр едзе да прэзідэнта, з якім яму выпаў клопат зладзіць нейкую справу. Дыпламатычна гэта нармальна. З другога боку, Саляна гэта самы высокі прадстаўнік Еўразвязу, які наведаў Мінск у часе кіравання прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Дык тут, я думаю, Саляна гэта дакладна таксама разумеў, і я думаю, ён, прыехаўшы якраз да Лукашэнкі, паказытаў ягонае самалюбства палітыка.
Вы гаворыце пра сімвалічнае, дыпламатычнае значэнне гэтага візіту. Юры, толькі што стала вядома, паводле інфармацыі Reuters, што быццам бы кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Саляна абмяркоўваў з кіраўніком Беларусі прэзідэнтам Лукашэнкам пытанне прызнання, непрызнання Асеты. Мы не ведаем, не маем пацверджання ад інфармацыі ні з боку афіцыйных уладаў Беларусі, ні з боку Еўразвяза, спасылка на крыніцу проста ў Еўразвязі, ў чынавенства. Наколькі гэта магчыма? Наколькі гэта верагодна?
Калі гэта праўда, калі яны сапраўды пра гэта размаўлялі і адбыўся вот такі зліў, то ці ў іх там ў Еўразвязі некі бардак пануе поўны, ці гэта, ну, што называецца, подставка. Подставка и европейской дипломатии, и Александра Лукашенко, бо про такие речи часом гандлюются, але про это не говорить вслых, бо в этой ситуации, ну, российцы будут просто в обурении, безумовно, и яны зробят все, как все-таки примусить Лукашенко, признать для того, как, по-перше, свое словолюбство задоволить, а по-другой, перекрыть ему шлях до этого партнерства. На мой погляд, это не нагадывает русский пиар.
Максим, один, кто в этом затекавлен, это Осетия и Абхазия.
В такой ситуации, в таком зливе затекавлена Москва, зараз.
Давайте вернемся до белорусского тла этого визита. Все-таки он отбылся одразу после двух брутальных акций улады супрать активистов оппозиции. Чему все-таки Европа протягивает диалог, быцем ничего не отбывается?
Гэтые подеи в Европе, безумовно, зауважаются. Але высновы и деяния в отказ зараз робятся иншие, чем робились ранее. После встречи с Лукашенком Салану журналисты спытали и на конт гэтых разгонов, и на конт справы волковыских предпринимальников. И вот что отказал верховный представник Евразвязу, я процитую. «Усё, что треба было сказано. Усё, что треба было покритиковать, с моего боку было покритиковано. И после всего этого выник для меня был конструктивным». Иншими словами, никто не лечит, что в Беларуси уже там буяя демократия. Але это не один и критер, поводле якого вызначаются двухбаковые стосунки. Проблемы браку свободы, проблемы порушения права человека узнимаются. Але узнимаются в прямым диалогу, а не в неких гучных заявах, якія по ширости раней великого плену-то не давали.
Вы слухаете передачу «Тыдень» с Радио Свобода. Супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсад». Темы выпуску – визит в Беларусь Хавиера Соляны и изменливый твар либерализации по-белоруску. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. Сегодня в свете 10 раз отзначается Международный день родной мовы. У сучасной Беларуси становище белорусской мовы погаршается. Теперь на ее учится у 30 разов менее першоклассников, чем у 94-м годе. Товариство белорусской мовы проводит первый этап другой агульнонациональной диктовки. Взять удел у ее написания у Менский офис ТБМ пришли послы Швеции и Украины. Гомельский горвыконкам мае намер провести сбор звесток про деятельность министерки БНР Палуты Бадуновой и разглядеть питание переименования у яе гонар в улице. Наступствы сусветного финансового кризису все больше отчувальные для буйных предприемств в Беларуси. На шерагу заводов скороченный працовный день почастились затримки с выплатой заробков. Вы слухаете передачу «Тыдень» с Радио Свобода. Супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсад». Темой выпуску – визит в Беларусь Хавиера Соляны и изменливый твар либерализации по-белоруску. Передачу веде Александр Лукашук.
Давайте больш падрабязна якраз вернемся вось да гэтага пытання даверу. Ян, напередадні візіту Саляны мы на нашым сайце свабода.орг папрасілі нашых чытачоў, наведнікаў сайту паведаміць, што бы яны хацелі сказаць Саляну, нейкі мэсэдж. І вось я бы сказаў, што 90% таго, што там было, это быў заклік «не верце». Не верце таму, што скажа Лукашэнка. Наведнікі сайту, таксама вядомыя палітычныя фігуры ў Беларусі, такі як Казулін, Парсюкевіч, Кім, у сваім лісце таксама пішуць: супрацоўніцтва з гэтым рэжымам не толькі амаральнае, але і небяспечнае. Еўрапейскі бізнес і афіцыйны Брусэль павінны памятаць, што гульня з чалавекам без прынцыпаў заўсёды ідзе па ягоных правілах. Ян, Еўропа разумее, з кім яна мае справу, калі пасылае свае делегации?
Докладно так. Посылаючи свою делегацию в Минск, Европа докладно ведала цену за певниванием Лукашенко у щирость. И, по-моему, не была зацікавлена, как бы вывучать это питание глибей. А была зацікавлена, перш за все, у тим, чи Лукашенко бачить свой интерес у зацікавленості Европы ягоной особой. Вельми прагматично и цвероза оценил гэтыя визиты в Минск, не только Соляны, але так само визит парламентской ассамблеи Рады Европы, один з наведников на нашага сайту, і мені хацелася б зацытаваць кавалак з гэтага каментару. Пытанні застаюцца, але мне куды больш прыемна бачыць тут Саляну і іншых дзеячаў развязу, чым Пуціна і яго хэўру. Так ці інакш, але пэўны рух ідзе. Галоўнае незалежнасць краіны і яе не міфічная, а сапраўдная годнасць. Тут нам усім трэба працаваць, а ад высвятлення, хто большы беларус на Беларусі ці прыхільнік Расіі, ўжо стаміліся. Вось, па-моему, гэта даволі прагматычны падыход да таго, што адбылося на ў апошнія дні ў Мінску.
Александр, я бы хацеў дадаць, што мы часам засяроджваем нашу ўвагу толькі на Беларусі, не гледзячы ўвогуле на агульны міжнародны кантэкст, якія інтарэсы ёсць у самога Захаду. Вось я нагадаю, што на гэтым тыдні, якраз, дарэчы, у гадавіну прыгожай тюльпанавай рэвалюцыі ў Кіргістане, Кіргістан прыняў рашэнне пра закрыццё амерыканскай базы ў Манасе, што наносіць вельмі моцны ўдар па ўсёй аперацыі ў Афганістане, якую я прыгадаю, вядуць не толькі амерыканцы, но і вядзе НАТО. І в этой ситуации, скажем, генерал Петреус, який керує, ну, фактично, двумя груповками, і афганською, і іракською, веде перемови з господаром Каримовим, президентом Узбекистану, про те, як все ж таки зробити коридор, як все ж таки підтримувати гэтую військову груповку в Афганістані. У порівнянні з господаром Каримовим Олександр Лукашенко ввогуле світач демократії. Але ось доводиться вести розмови із Каримовим.
Ви говорите зараз про так званий структурований діалог, коли паралельно відбуваються перемови по розных інтересах, скажімо, по військових, по економічних, по політичних, по гуманітарних, і вони не завсёды зв'язані поміж собою. Вони розвиваються в своїх власних законах і переслідують свої власні інтереси.
Ну да, ми забуваємо, що НАТО веде війну. Це перше. І друге, що НАТО і ввогулі весь світ знаходяться у глибокому економічному кризисі.
А вертаючись до ситуації в Білорусі, то нам треба мати на увазі, що Еўразіяз до таких кроків підганяє термін. Бо в наступні місяці Еўразіязу треба прийняти рішення, що робити з припиненими санкціями візовими супроць білоруських чиновників і у тим ліку Лукашенки. І друге, ще важніше питання, що робити з Білорусію як такою? То значить тягнути її за уші у сходнє партнерство чи махнуть рукою?
Якраз до вас може бути саме головне питання. Виніки цього тижня, виніки цих візитів, як вони повпливають на ці відкази? Що би ви, в чому ви бачите виніки їх, Юри?
Я б сказав, що відказ уже даденный.
Уже даденный відказ?
Я би сказав, да. Ведаєте, є просто певний дипломатичний етикет. Коли б гэтае питання були під питанням, пробачте за каламбур, то есть, коли б было еще невядома, ці запросять Лукашенку, ці не запросять, ці отримає Беларусь запрошення у ваусходнее партнерство, так би мовить, без дужек, Салана би просто не приїхав. А раз ён приїхав, это значить, що питання уже насамрэч, ну, скажем так, by default, по змовчанні, яно вирішено.
Ви згодні з цим відказом?
Для мене це найважніше, що, бо покільки, скажем, про сам зміст перемовав, ми нічого фактично не ведаємо. Ці ми говорили про сетві, ці не, але важний тон. Важно те, що ось Юра цитував, що сказав, винік розмови для мене конструктивний. Таких слов не кидається не ветер. Відать було виразно, що і для одного, і для другого боку вельми важно, каб домовиться, каб знайти компромисс.
Лукашенко сказал, что у этом диалога с Европой не будет удела оппозиции. Ён гэта ягоное пожаданне справдзіцца ці не?
Я думаю, справдзіцца. Для оппозиции зрабілі некий такий пернік, сказали, что вось запросяць оппозицию разом с парламентарами у Раду Европы. Я думаю, на большее не пойдуть. Усё ж таки тут, пролічивши всі гэтыя хады, Еўразіяз дайшоў до высновы, что важней. Ці падтрымаць, скажам, діалог з апозицією, ці паспрабаваць далучыць Беларусь да ўсходняга партнерства. Я думаю, адказ ясны.
Якія ще падзеі, імёны, навіны тыдня прыцягнулі увагу вядучых жывога ефіру «Свабоды»? У студыі Алена Ціхановіч, Сергія Бламейка. Алена, вашыя галоўныя падзеі тыдня.
Я б выбрала дзве падзеі. Перша – гэта драўляны стары дом, які згарэў у Мінску, якога больш няма. Ну, а другая падзея – гэта страйк, які не адбыўся ў Магілёве. Гэта падзея ілюструе тое, чаму ў Беларусі быццам бы няма крызісу.
Сергей, і вашыя падзеі, на што вы звернулі ўвагу?
Я зверну на падзеі гуманітарнага характару, культурнага. На выхад даведніка Леаніда Маракова аб рэпрэсаваных каталіцкіх святарах Беларусі і на вулічны брыфінг старшыні таварыства аховы помнікаў Антона Астаповіча.
Вельмі цікава. Алена, давайте пачнем з вас. Згарэў драўляны дом. Чаму гэта ўвага? Відаць, у Беларусі гараць там десяткі драўляных дамоў за тыдзень.
Гэты дом павінны былі знесці, таму што ён перашкаджаў будаўніцтву метро ў Менску. Але гаспадар, паколькі ён быў нязгодны з той кампенсацыяй, якому давалі за дом і ўчастак, і адмаўляўся перасяліцца з гэтага дома.
Ну, таксама звычайная гісторыя.
Звычайная гісторыя, але вот то, як гэта адбывалася, тыя карцінкі стаяць перад вачыма, што чалавек запаліў печы, кідае туды некія гумовыя рэчы, каб ішоў чорны дым, каб людзі прыйшлі выказаць ім салідарнасць. Міліцыя яго выцягвае, тварам у снег, кайданкі яму на рукі надзяваюць, валакуць з дома, потым пад'язджае бульдозер і бурыць гэты дом, у якім яшчэ цёплая печа, да якога не адрэзалі яшчэ электраправады, і дом загараецца і згарае. Вот эту драму я б я пісала, ведаць, это новая драма са старой назвай «Раскіданае гняздо».
Скажыце мне, вот в европейском контексте, хіба в Чехии не так само робили бы, коли будуется дорога и людей треба, ну, отселить за этой дороги?
Это важная проблема, сапраўды, накольки вот той уласник некой территории, некой земли, некого дома, накольки высоко он ценит свою маёмасць. Я хочу рассказать одну историю, которая связана с чешской фермершей, она называется Людмила Гавранкова. И сталося так, что ее поле, на яким она господарит, там кукурузу вырощивает, пшеницу, и оно просто перешкаджало будаўніцтву запланованной дороги от Праги на Градец-Кралове. 10 гектаров поля. І дзяржава самыя розныя кампенсацыі прапановала, дашло да таго, што на ўрадавым узроўні ёй прапанавалі, я называю суму, за 10 гектараў поля ёй прапанавалі 45 мільёнаў крон. Это 2 мільёны даляраў.
І што вы? Ну, бліскучая прапанова.
Жанчына не ўзяла. Эта жанчына не ўзяла, яна сказала, што яна фермерка, да мозгу касці, яна хоча гаспадарыць, яна хоча гаспадарыць далей, яна не проста пражываць гэтыя грошы, яна не ўзяла, і ёй што прапанавалі? Ёй прапанавалі 250 гектараў поля. Я хочу сказаць, што ў дзяржавы, калі яна паважае чалавека, паважае правы ўласніка, заўсёды ёсць варыянты. Калі не грошы, то жыллёвыя метры. Калі не жыллёвыя метры, то ўчастак, то тэрыторыя. Тое самае магло адбыцца і ў Менску.
Сергей, у якасці падзеі, якая прыцягнула вашу ўвагу, вы назвалі выхад кнігі пра лёс рэпрэсаваных прадстаўнікоў каталіцкага духавенства ў Беларусі.
Я назваў гэтую падзею з двух прычынаў. Па-першае, вартая ўвагі і павагі і шанавання ўсялякага гераічная дзейнасць Леаніда Маракова. Ён адзін выдаў ўжо паўтара дзясятка кніг, у тым ліку некалькі энцыклапедый пра рэпрэсаваных беларускіх пісьменнікаў, грамадскіх дзеячаў, пра праваслаўных святароў. Гэта вельмі важна. А па-другое, сітуацыя неасталінізму, якая сёння існуе ў Беларусі. Мы ведаем, што калі прэзідэнт ідзе з ветэранамі на дэманстрацыі, то побач партрэты Сталіна, перапісаныя падручнікі гісторыі, існуе лінія Сталіна. І вось якраз на гэтым тыдні ў Камбоджы пачаўся суд на адным з чырвоных кмераў. Ён кіраваў турмой, дзе было забіта 15 тысяч чалавек. У Курапатах, дзе было забіта значна болей людзей. Пакуль што народны мемарыял у Камбоджы ў гэтай турме. Праз 30 гадоў пасля таго, як скончыліся тыя забойствы, там ужо дзяржаўны музей. У Курапатах забойствы скончыліся 70 гадоў назад. І музея ніякага няма. Плюс міністэрства недавно адмовілася дамагацца ўключэння Курапатаў у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. А вось у суседняй Польшчы канцлягер Асвенцім уключаны ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Дык вось дзейнасць такіх людзей, як Маракоў, і выданне такіх кніжак даюць надзею, што калі-небудзь беларускае грамадства ўсё ж прызнае злачынствы сталінізму.
Алена, в якасці другой падзеі, якая прыцягнула вашу ўвагу, як вядучую жывога эфіра, вы назвалі страйк ці антыстрайк у Магілеве.
Так, гэта сітуацыя на Магілёўскім заводзе штучнага валакна. Я кажу, што гэта завод якраз з тых горшых, там 50% упала вытворчасць у параўнанні з мінулым годам. Што там адбывалася? Як паўсюль адміністрацыя прапануе, скажам, скараціць працоўны тыдзень або накіраваць людзей у вымушаны адпачынак. Дык вось там адзін цэх прадзільшчыкаў узбунтаваўся, кажуць, мы ні за што не пойдзем у вымушаны адпачынак, мы будзем працаваць.
Яму кажуць, бясплатна?
Нет, буду працаваць за грошы, ясна, але кажуць, што паглядзіце, у нас жа склады перапоўнены, як вы будзеце працаваць? І тады некаму, відаць, з тых рабочых прыйшла, я не ведаю, каму прыйшла такая думка ў галаву, пашлі паглядзелі, там яны плёнку выпускаюць. Вось. А вось плёнка 2004 года.
На парнікі, якая ідзе, да?
2004 года, яна ж ўжо не годная, яна ж ўжо лопне. Тады бяруць эту плёнку 2004 года, рэжуць яе на гранулят, зноў закідаюць у машыны і робяць новую плёнку.
Вось і вечная вытворчасць, да? Самі робім, потым самі ламаем і зноў з гэтага ж робім новае.
Не, але просто гэта такое тлумачэнне, таму што людзі не разумеюць, як крызісу няма. Вось, няма крызісу,
ёсць. Ой, я і крызісу няма, і вытворчасць працягваецца. Сергей, вы назвалі нешта такое нечаканае, вулічны брыфінг
У якості брифінгу у середу Антон Остапович, старшиня товариства «Хови помніків», провів на вулиці брифінг для журналістів. Він звернувся до білоруської громадськості з просьбою врятувати архів товариства. Справа в тим, що у совєтський час на гроші гэтага товариства було адреставровано усе Троєцьке предмістя. У наш час товариство займало всього три покойчики в одним з домов. Яно було власником гэтага. У 2004 годзі їх перевели у орендатори, після заламілі 15 євро за квадратний метр, і у кінці минулого года викинули. А ось тепер і погрожають викинуть на смітник архів. Дык мою увагу притягнув контраст. Навіть у сусідній Росії, де так само з помніками не все добре. Там так само чиновники беруться реставрувати двухповерховий домок і у виніку отримується 15-поверховий хмарачос. Там такого хапає. Але у п'ятницю на гэтым тидні державний телеканал Росії «Вести» отдав годину ефіру на прес-конференцію презентацію нового руху «Надзор», який утворений, моцний громадський рух, який буде боронити помніки і назирати за їх реставрацією. У їх є навіть мобільні групи, які у протягу дня будуть переміщатися по Москві і спиняти будівництво у випадку потреби, коли нечто порушається. А у Білорусі вуличний брифінг для журналістів. Нема місця. Викидають з помешкання, вже викинули поважну, амаль 50-годову організацію.
Ви слухали передачу «Тидень» з Радіо «Свобода». У ній удільничали директор Білоруської служби Олександр Лукашук і супрацовники нашої служби Олег Груздзілович, Юрій Дракохруст, Ян Максимюк, Олена Тиханович і я, Сергій Абламейко. Глядіть новий «Тидень» з Радіо «Свобода» у суботу о 18.10 на телеканалі «Белсат». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободи».
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.